Sveitarstóttir og hefur til þess eina mínútu.
Þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin og líka einmitt fyrir það sem hann hefur bent á að sem ríkisframkvæmd og sem samgöngumál þá á einmitt þessi framkvæmd að sjálfsögðu heima inni hjá samgöngunefnd og eins og bent hefur verið á í máli háttvirts þingmanns þá mun það vega með einhverjum hætti þessi þáttur veggjaldana inn í það hvernig raðið er. En það þarf þá að taka það einmitt inn í heildarmyndina. Og þá kemur að annari spurningu sem við langa að spyrja háttvirtan þingmann að. Nú hefur það komið fram að sérfræðingar telja ekki æskilegt að fara í tvenn jarðgöng samtímis. Með hvaða hætti, við ætlum nú að taka á heildarmyndinni og ekki bara láti eins og Valahöfðagöng komi engu öðru við og sé bara hérna svona verkefni algjörlega óháð öðrum verkefni. Með hvaða hætti telur háttvirtur þingmaður eðlilegt að samgöngunefnd bregðist við? Hvað var það samgöngu áætlun og aðrar framkvæmdir? Er hægt að láta eins og þetta sé bara fullkomlega aðskilið frá öðrum samgöngumannvirkjum komið þeim ekkit við mun ekki hafa neina áhrif á aðra framkvæmdir eða þarf að horfa á hlutinu í samhengi?
Svarar eins og er í síðari sinni háttvirtur þingmaður